Taivaallinen Isä, kiitos tästä lauantai-ehtoosta, että olemme jälleen kerran saaneet kokoontua tähän sinulle pystytettyyn rakennettuun Herran temppeliin ja kokea, että sinä olet henkesi ja innoituksesi ja virvoituksesi kanssa läsnä. Me olemme jälleen kerran saaneet kokea, että pyhät ovat pidoissaan ja vanha ikäinen ilmoittaa itsensä. Kiitos Herra, että saamme tulla elämänveden lähteelle ja kokea, että lähteessä riittää vettä ja saamme virvoittua ja innoittua uudelleen ja uudelleen. Me janoiset ja nälkäiset saamme tulla ja sä olet aina valmis Herra jakamaan elämän leipää nälkäisille, juottamaan janoisia ja täyttämään koko olemuksemme Jumalan siunauksella paljon enemmän kuin osaamme sitä koskaan ymmärtää. Kiitos Herra evankeliumista, hallelujaa, evankeliumista, hallelujaa, joka on taivaallista, vaikka se ihmisten välityksellä tuodaan esille, jumalisuuttaan se ei palota, hallelujaa, sinä vastaat sanastasi itse, Herra. Meillä ei tarvitse vastata siitä, mitä sinulle kuuluu, vaan sinä vastaat kirjoituksistasi, sinä vastaat työstäsi, sinä vastaat teoistasi, kiitetty nimesi, Herra. Ja me tiedämme, Herra, että vaikka kuljetaan pouta-aikojenkin keskellä, ei aina niin paljon nähdä eikä koetakaan, niin Jumalan vainiot ovat sinun pouta-aikanakin. Ja sinä valvot työtäsi, Herra, perille saakka. Ja kun tulee sateitten aika, Jumalan tuulien aika, hallelujaa, ja nämä Jumalan tuulet ovat nousemassa, ja mekin saamme kokea, että Jumalan henki koskettaa uudelleen ja uudelleen. Voi sitä elämää, voi sitä kirkkautta ja riemua. Me iloitsemme tänäkin iltana, että sinä olet suurten tekojen Kristus, ja me saamme seurata tällaista Herraa armosta. Siunaa jokainen ystävä niin, että ei tarvitse kysyä kaukaa taikka läheltä, että missä sinä olet, Herra. Me ymmärrämme, että sinä asut korkeudessa ja pyhyydessä, ilmapiirissä, jossa kerubit ja serafit suorittavat palvontaa ja huutavat pyhää, pyhää, pyhää. Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa, niin kuin Jumalan sanassa sanotaan, mutta samanaikaisesti sinä olet niiden tykönä, joilla on särjetty sydän ja nöyrä henki. Ja me tiedämme, Herra, että täällä sinä olet meidän tykönämme tänä iltana ja olet valmis henkesi osallisuudella virvoittamaan jokaista, joka, Herra, kaipaa sinua. Ja me kaipaamme, Herra, sinua ja sitä varten olemme jälleen tulleet tänne tänä iltana. Me koroitamme sinua, Isä, me koroitamme sinua, Poika ja Pyhä Henki, Jeesuksen nimessä. Aamen. Kyllä tuntuu niin hyvältä olla täällä, että ette taida tietääkään, ja kyllä sen tiedätte. Minä tässä kuuntelin ja katselin näitä ystäviä, niin kuin tekin katsoitte, ja oikeastaan koin melkein niin kuin kotona Afrikassa. Afrikkalaiset ei malta istua paikallaan, kun Jumalan henki koskettaa ja on kysymys evankeliumin asioista. Se koetaan sillä koko olemuksen kanssa. Minä osa elämästäni elänyt Afrikassa ja minä en ole enää samanlainen suomalainen kuin minä olen aikana ollut tässä maassa nuorena miehenä lähtiessäni evankeliumin työhön. Minä eilen illalla mainitsin täällä, että siihen aikaan kun minä tulin uskoon, minä olen ollut uskossa 50 vuotta muutaman kuukauden kuluttua, jos siihen saakka pääsemme. Minä olen tullut uskoon vuonna 1943 marraskuun 27. päivä. Minä muistan siihen aikaan, kun tässä maassa Jumalan sana maistoi, niin kuin eilen teille kerroin. Sen aikaiset uskovat halusivat kaksi asiaa kokea Ensimmäinen oli täyttyä pyhällä hengellä ja toinen opetella soittamaan kitaraa. Ja minä kerron teille, miten minä sain ensimmäisen kitarani. Minä olen kasvanut suuriperheisessä kodissa. Minä olen numerojärjestyksessä 6. Meitä on kaikkiaan 7 lasta. Ollut minun lapsuuskodissani 4 poikaa ja 3 tyttöä. Yksi sisaruksistani pääsi 12 vuotta sitten matkansa päähän syöpäsairauden siirtämänä. Ajasta iäisyyteen 6 meitä elää edelleen. Asumme eri puolilla Suomea, jokaisella omat tehtävänsä ja työnsä. Minä muistan, kun sisarusparven 6. suuriperheisessä kodissa kasvoin sota-aikana. Siihen aikaan ei saanut tällä tavalla, niin kuin tänä päivänä saa Suomessa kaikkea. Nyt koneet tiskaa ja vispaa, ne tekee kaiken. Sinä painat vaan napista ja tuosta otat vastaan. Semmoiseen aikaan me on tultu. Siihen aikaan kaikki tehtiin oikeastaan käsityönä, niin maataloustyössä kuin kodeissa ja kaikkialla. Ja mitään ei oikeastaan saanut. Kukaan sen ajan ihmisistä ei toivo, että se aika enää toistuisi koskaan. Vanhemmat tietävät, mitä niihin sisältyy. Minä suuri perheisen kodin poikana toivoin, että minä saisin kitaran. Siihen ei suuria mahdollisuuksia ollut, kun toimeentulo meni jokainen markka, mitä isäni tienasi hoitaessaan suurta perhettään. Sitten eräs hengellinen lehti julisti tilauskilpailukampanjan. Ja tämän lehtitilauskampanjan pääpalkintona oli kitara. Minäkin aloin keräämään sitten niitä tilauksia aikanipun ja keräsin sieltä sun täältä. Ja sitten lähetin lehtitilaukset lehtitaloon ja sanoin taivaan isälle näin, että rakas taivaan isä, anna minulle se kitara. Siitä lehti arvonnan pääpalkintona. Sitten oli eräät hengelliset juhlat Keski-Suomessa. Minä juuri keskustelin tämän miksaajaveljen kanssa, nuoremman pitkäahoveljen kanssa. Ja hän rupesi kyselemään Vihtavuoren asioita. Hänen vanhempansa aikana asuneet sillä seudulla, mistä minä olen lähtöisin. Hänen isänsä oli silloin puutarhurina siellä. Minä tunnen hänen kotiväkeänsä siitä saakka, mutta tätä nuorta miestä silloin ei ollutkaan, eikä ollut vielä hyvää matkaa sen jälkeenkään. No, siellä Keski-Suomessa oli sitten eräät hengelliset juhlat. Ja sinne juhlille tuli Turusta eräs liikemies puhuja. Hän oli sekä liikemies että voimakas julistaja evankeliumin työssä. Hän tuli niille juhlille puhujaksi. Ja minä sanoin Jumalalle näin, että kun se turkulainen liikemies puhuu ja tulee niille juhlille, ja jos hän ensimmäisen saarnansa pitää tuhlaa ja pojasta, niin kitara on Niilomäenpään. Puhuja tuli, aloittaa pitämään ensimmäistä saarnaansa ja lukee Luukkaan evankeliumin 15. luvusta tuhlaa ja poika kertomuksen. Ja minä huusin siellä penkissä, että kitara on minun. Kun lehtiarvonta suoritettiin, pääpalkinto tuli Niilomäen päälle. Tällä tavalla minä sain ensimmäisen kitarani ja sen jälkeen olen soittanut sitten kuorossa varhaislapsuudessani ja nuoruudessanikin. Ja vieläkin soitan, jos tarve vaatii. Minä olen muistanut noista ajoista alkaen, mitä on ollut olla Jumalan seurakunnan keskellä ja kokea Jumalan kansan yhteyttä ja rakkautta. Minä tuossa kuuntelin Heikkikö sun etunimis, Heikki-veljen rinnalla, kun nämä ystävät lauloivat, ja minä sydämessäni sanoin, että kiitos Jumala, että olet laittanut nämä ystävät laulamaan ja soittamaan Kristuksesta. Laulu, joka lähtee sydämestä ja painuu sydämeen. Mitä tämä aika tarvitsee? Ei mitään muuta kuin sanomaa ristiinnaulitusta Kristuksesta, joka antaa syntejä anteeksi, joka ottaa meidät vastaan, ei hyvyytemme eikä huonoutemme perusteella, vaan siksi, että Kristus kuoli minun puolestani Golgatalla. Tätä evankeliumia me julistamme. Mä iloitsin eilen illasta, kun ensimmäisen kerran sain olla kanssani tässä temppelissä. Tänään toinen ilta ja huomenna päivällä ja illalla vielä, jos Herra armonsa suo. Mä olen iloinnut ollessani näinä parina iltana jo tässä. Siitä voimakkaasta Pyhän Hengen ilmapiiristä, mitä täällä on koettu. Millä tavalla Kristusta palvellaan, millä tavalla häntä lähestytään, mitä hän merkitsee meille. Tällaista Kristusta palvelee suurella ilolla. Siellä minun lapsuusseudullani Keski-Suomessa, Jyväskylän laitamilla aikanaan, kun minä olin kasvava poika, siellä oli sellainen sanonta, että jos joku teki jonkun työn pakosta, niin sanottiin, että hän tekee sen niskakenossa. Minä en tiedä, käytetäänkö tämmöistä sanontaa Keravalla. Todennäköisesti ei käytetä. Minä sanoisin nyt teille näin, että minä en koskaan tullut hengelliseen kokoukseen niskakenossa. Että pitää mennä ja täytyy mennä ja on mentävä. Vaan se on aina ollut suuri ilo. Aina suuri ilo tulla sinne, missä Jumalan kansa kokoontuu. Ja tällaista se on ollut eilen ja tänään. Kun minä olin tuolla Peetun kodissa ennen tätä iltatilaisuutta ja läksimme sitten tämä minun majanantaja isäntäni ajoi minut sitten tähän Peetun talon eteen ja lähdimme sieltä heidän kodistaan, niin minä jälleen kerran ajattelin, että voi mikä armo saada olla evankeliumin asian kanssa tekemisissä. Kokea sitä yhteyttä ja ilmapiiri. Tämmössä juhlassa me olemme tänään ja senhän te olette kokeneet varmasti yhtä voimakkaasti kuin minäkin. Nyt me luemme Jumalan sanaa täältä yhdessä Filippiläiskirjeestä. Filippiläiskirjeen toinen luku. Ja oikeastaan minä luen niin pitkän pätkän, että tästä luvusta 11 ensimmäistä jaetta. Tämä sanomani sisältyy enemmän jakeisiin 5 eteenpäin, mutta asiayhteyden takia minä haluan lukea teidän kanssanne vähän pidemmästi. Filippiläiskirjeen toinen luku ja 11 ensimmäistä jaetta. Ensimmäisestä jakeesta 11 saakka. Tehtäisikö sillä lailla, kun olette istuneet jo 3 varttia suurin piirtein, että tämän raamatun lukemisen ajaksi nousette ylös, niin jaksatte sitten istua tämän tilaisuuden loppuosan tässä ennen kuin me lähdemme sitten koteihimme. Filippiläiskirjeen toinen luku ja 11 ensimmäistä jaetta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliittensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, samaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeammin. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Amen. Minä en tule Keravalle sen paremmin kuin mihinkään muuallekaan sillä tavalla, että minä julistaisin teille ja yleensä kuulijoilleni asioita, joita ette ole koskaan kuulleet. Olen täysin tietoinen, että tämän seurakunnan keskellä on ollut työntekijöitä, julistajia, jotka ovat voimakkaalla tavalla julistaneet Jumalan sanaa, opettaneet Jumalan sanaa. Ja te, jotka kauan olette olleet uskossa, tunnette tätä kirjaa ja tiedätte tämän kirjan sanomaa. Minä toistamiseen sanon, en tule Keravalle sillä tavalla, että julistaisin jotakin, jota koskaan ette ole kuulleet. Mutta jatkoksi sanoisin, että olen rakastanut tämän kirjan sanomaa niin, että siitä saakka, kun poikasena olen tullut uskoon, Jumalan sana on merkinnyt minulle niin paljon, että vaikka sana päivässä, taikka jae päivässä, taikka luku tai 10 lukua päivässä, mutta olen halunnut viipyä tämän sanan ääressä ja kokea sen innoittavaa sanomaa. Minä en kuulu siihenkään saarnaajakaartiin, joka asettaa määrätynlaisia mittoja, että jos et tee näin ja tee näin, niin et kelpaa Jumalalle. Minä kerron teille nyt, mitä mä tarkoitan tällä mitta-ilmaisulla. Meillä oli Turussa erittäin voimakas herätys, miltei parikymmentä vuotta taaksepäin. Herätys tuli kuin tuulispää kaupunkimme ylle. Siitä ei voi sanoa, että se olisi tullut jonkun seurakunnan kautta tai jonkun henkilön kautta. Ei minkäänlaista tällaista ilmaisua, vaan se tuli niin kuin tuulispää ja viipyi kaupunkimme yllä yhden talven. Sen herätyksen aikana tuli nuoria uskoon satamäärin. Näitä nuoria liittyi helluntai-seurakuntaan, liittyi vapaa-seurakuntaan, liittyi baptistiseurakuntaan, liittyi metodistiseurakuntaan, ja kirkolliset eri työpisteet saivat näitä nuoria paljon. Useampi sata tuli sen talven aikana uskoon. Ja se herätys oli siitä erikoista, että se kulki sekä opiskelevien nuorien keskellä yliopistossa, Åbo Akademi, ruotsalainen yliopisto Turussa, kauppakorkeakoulussa olevien nuorten keskellä, siis lukevien nuorten parissa, ja sitten vastapainona aivan katutasolla olevien sidottujen nuorten, huumenuorten ja näiden parissa herätys liikkui äärettömän voimakkaasti. Muistan erään tilanteen, kun eräs tunnetun turkulaisen kodin tyttö, siinä kodissa on 2 lasta, kaupunkimme huomattu tunnettu koti, varakas ja arvoasemassaan äärettömän tunnettu. Tämän kodin nuorin tyttö jätti koulunkäyntinsä kesken lukioluokilla. Hänen elämänsä luisui kadulla siihen mittaan saakka, että huumeita käytettiin suoraan suoneen pistoksina. Tämän kodin ohjelma näiden 2 tyttären kasvattamisessa oli ollut, että Jumalaa ei ole olemassa. Kristukseen ei tarvi uskoa, se on tarua, se on utopiaa, se on satua. Tunnetun, koulutetun ihmisen elämässä näitä asioita ei tarvita. Nopeasti sanottuna se oli tämän kodin ohjelma. Tämä nuorimmainen tytär luisuu sille tasolle, että elämä on vaan piikkien ottamista ja huumeita. Päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen. Hyvä ja varakas koti yritti tehdä kaikkensa, että tytär olisi voitu auttaa. Kaikki kunnia hoitolaitoksille ja näille yrittämisille, me emme kukaan aliarvioi ja moiti niitä. Mutta se ei ollut vastaus tämän tyttären kohdalla. Eräänä päivänä vasta uskoon tulleet nuoret tapaavat hänet siinä Turussa yliopiston kadulla keskellä Turkua.
ja sanovat tälle nuorelle ihmiselle näin, että tiedätkö sinä, Jeesus rakastaa sinua. Jeesus rakastaa sinua. Tämän nuoren tyttären silmät leviää kuin taltariikit, niin kuin teevadit. Hän katsoo näitä onnellisen näköisiä nuoria ja sanoo, että Jeesusko rakastaa minua. Ja siinä kadulla nämä uskoon tulleet nuoret rukoilevat tämän huumetyttären puolesta. Ja Jumala tekee joskus ihmeitä kertaheitolla. Tämä nuori vapautui huumeista siinä katurukoustilaisuuden aikana ja kokee uudesti syntymisen voimakkaalla tavalla. Tulee kotinsa ja kertoo äidillensä ja isällensä, täältä tulee nyt uusi tyttö. Minä olen kohdannut Jeesuksen tai Jeesus on kohdannut minut. Käytetään mitä ilmaisua tahansa. Se oli shokki tässä kodissa, jossa Jumalan nimeä ei saanut edes mainita. Tällä tavalla Kristus astui tämän kodin kynnyksen sisäpuolelle. Kodin äiti tuli uskoon myöskin ja isä ilmestyi kokouksiin. Jumala tekee merkillisiä kädenliikkeitä. Minä tapasin sitten joku aika myöhemmin tämän vasta uskoon tulleen pelastetun nuoren turkulaisella kadulla siitä. Ja minä kysyin häneltä, että no kuule, mitä sulle kuuluu? Hän sanoi, kuulepas Niilo. Mä olen nyt niin väsynyt, että mä en taida jaksaa yhtään. Hän oli palannut oppikouluun takaisin suorittamaan lukioluokkiansa. Hänellä oli koulutehtävät ja läksynsä. Ja sitten hän sanoi minulle näin, että kuule, mä olen niin väsynyt, että mä en taida jaksaa nyt yhtään. Niin mä sanoin hänelle, että no kuule, mistäs nyt tuulee? Minkä takia sä oot väsynyt? Niin hän sanoi näin, että kuule, silloin kun mä tulin uskoon, niin joku vanhempi uskova sanoi minulle näin, että jos et lue niin ja niin monta kymmentä lukua Raamattua päivässä, sä et täytä mittaa. Sä et täytä mittaa. Ja sitten tämä nuori ihminen sitä kuule, minä en koulutehtävien jälkeen jaksa lukea niin monta kymmentä lukua päivässä, minä en täytä mittaa. Mä oon ajatellut sanoa Jeesukselle hyvästi. Mä sanoin, hyvä nuori, sano vaan Jeesukselle hyvästi. Jumalan sana ei laita mitään mittaa. Vaikka luet yhden ainoan sanan Jumalan sanasta päivässä ja annat sen painua elämääsi niin, että sä oikein napsuttelet sitä suussa, kun se tuntuu niin makealta, kun sana alkaa elämää, niin ei siinä tarvi lukea kymmeniä lukuja. Sä saat lukea kymmenenkin lukua, mutta ei Jumalan sana aseta mitään mittaa. Tämä tytär Niiassa, että tulee milloin mä saadaan jaksaa. Ja lähti siitä eteenpäin ja jatkoi usko elämäänsä. Mä mainitsen tämän siksi, että ei Jumalan sana aseta mitään mittaa tästä Raamatun lukemisesta. Ja minä siitä saakka, kun olen tullut uskoon, mä olen rakastanut tämän kirjan ilmaisua ja sanomaa. Ja tänäänkin, kun tuolla ystäväkodissa katselin tätä filippiläiskirjeen sanaa, mä koin niin suunnatonta iloa ja suunnatonta kiitollisuutta katsellessani, mitä kirjoituksiin on talletettu, etten osaa sitä edes kauniilla suomen kielellä teille ilmaista. Minä mainitsen tästä lukemastamme ensimmäisestä jakeesta kaksi sanaa, ja sitten palaan siihen asiaan, mistä haluan vähän enemmän sanoa. Täällä ensimmäisessä jakeessa keskellä tätä jaetta sanotaan kahdella sanalla, hengen yhteys. Hengen yhteys. Tätä ilmaisua ei tiedä kukaan muu kuin kuka on sen kokenut. Siitä voidaan puhua, siitä voidaan laulaa, siitä voidaan pitää esitelmiä ja luentoja ja vaikka mitä. Mutta ellei ole sitä kokenut, ei pysty ymmärtämään, mitä siihen sisältyy. Minä kerron teille Frank Manksin elämästä erään katkelman, jonka hän on maininnut. Minä olen käynyt aikanaan koulua 3 vuotta Vaasassa. Vaikka minä olen keskisuomalainen mies, minä olen käynyt 3 vuotta koulua Vaasassa. Ja minä muistan, kun Frank Manks oli vielä voimansa päivissä. Hän elää edelleen Ruotsissa, mutta lähentelee pian jo 100 ikävuottansa, ylittänyt yli 95 jo. Hän on ollut yksi voimakkaimmista Pohjoismaitten saarnamiehistä, evankelistosta, julistajista. Hän on suomalaissyntyinen, lähtöisin Närpiöstä, läheltä Kristiinan kaupunkia, ruotsinkieliseltä seudulta. Ja minä muistan vieläkin joitakin Frank Manxin saarnoja, kun me nuoret miehet kävimme kuuntelemassa häntä Vaasassa ruotsinkielisissä kokouksissa. Ja niiden saarnojen punainen lanka on vieläkin tässä mielessäni, vaikka vuosikymmenet ovat kuluneet. Mainitsen teille eräästä tilanteesta, josta Frank Manx kertoi. Hän sanoi suurin piirtein tähän tapaan. Kun hän 17-vuotiaana nuorukaisena tuli uskoon Närpiössä, siihen aikaan vapailla suunnilla työ ei ollut tässä mittakaavassa, kun se on tänä päivänä, eikä kirkollisissakaan puitteissa herätysliikkeet ja työ ollut tällä tavalla niin kuin tänä päivänä. Nuoria ei ollut kovin paljon hengellisissä puitteissa mukana. Frank Manx kertoi, että oli tulossa kokoussarja Kristiinan kaupunkiin, ihan niin kuin me nyt olemme täällä Keravalla, useampana iltana. Närpiöstä Kristiinan kaupunkiin matka on noin 20 kilometriä. Hän sanoi, että Kristiinan kaupungissa oli ilmoitettu kokoussarja, ja sen kokoussarjan pääpuhujaksi tulee ruotsalainen veli, siis oikein riikin ruotsalainen pastori. Ja hän sanoi, että hänen teki mieli lähteä sinne kokoussarjaan. Siihen aikaan, niin kuin jo tässä alussa taisin mainitakin, kaikki työt tehtiin oikeastaan käsityönä, maataloustyössäkin. Ei olisi osattu kuvitella, että tällaiseen aikaan tullaan, jolloin koneet tekevät pelloilla kaiken. Nythän siellä oikeastaan ihmisiä ei tarvita, tarvitaan vaan suuren koneen ajaja. Siihen aikaan kaikki tehtiin miltei käsityönä. Hän sanoi, että oli syksy aika, maataloustöitten kiireimpiä aikoja. Tiet oli kuraisia, mutkaisia, savisia. Hän sanoi, että hänen teki mieli lähteä ajamaan 120 kilometrin matkaa sinne Kristiinan kaupunkiin. Hän sitten jollekin vanhemmille uskoville Närpiössä sanoi näin, että lähdetäänkö sinne kokousiltaa, ajetaan polkupyörällä tämä parikymmentä kilometriä. Vanhemmat uskovat, että he ei jaksa rankan pitkä päivätyön jälkeen enää lähteä ajamaan edestakaisin 40 kilometriä. Frank Manx kertoi, että hän lähti. Hän ajoi sen parikymmentä kilometriä, tulee kokouspaikkaan. Tämä ruotsalainen puhuja ei ollut vielä saapunut. Ja hän sanoi, että koolla oli 12 iäkästä tätiä, mummoa, ei yhtään ainutta nuorta, häntä lukuun ottamatta ei ainuttakaan miestä, 12 iäkästä mummoa. Ja odottaessaan illan puhujaa saapuvaksi, nämä iäkkäät mummot alkoivat laulamaan ruotsin kielellä laulua, jossa puhutaan veljesyhteydestä, miten Jumala yhdistää veljet toisiinsa. Ja 17-vuotias nuori mies hymähtää sisimmässään ja ajattelee, että tädit ovat tainneet erehtyä. Täällähän ei ole ketään muuta miestä paikalla kuin minä. Ja 12 iäkästä mummoa laulaa veljesyhteydestä. Veli Manx kertoi, että illan saarnasta en muista halastua sanaa. Puhuja tuli aikanaan ja piti voimakkaan saarnansa. Illan saarnasta en muista halastua sanaa, mutta se yhteys, millä minut sidottiin näihin iäkkäisiin täteihin, pelastettuna, lunastettuna Jumalan seurakunnan yhtenä jäsenenä. Hän sanoi, että se merkitsi sitä, että minä nuori mies pääsin. Tämän kansan kanssa minä kuljen maallisen matkani ajan iäti ja on kulkenut. Tätä on ystävät yhteys, hengen yhteys. Se ei ole kiinni ulkonaisista, ei väkimäärästä, ei sen suuruudesta, ei pienuudesta, ei hyvistä. Yhteyttä ei ymmärrä kukaan muu kuin kuka on sen kokenut. Se voidaan puhua hiljasti tai huutaa kovasti, niin kuin minä teen sen täällä. Mutta ellei sitä ole kokenut, sitä ei pysty ymmärtämään kukaan eikä koskaan. Mutta sitten kun koetaan hengen yhteyttä, että pyhä henki hitsaa meidät toinen toisiinsa, voi sitä Jumalan kansan läheisyyttä. Voi sitä yhteyttä pyhässä hengessä. Ja se ei ole sattuma, ystävät, että ilta illan jälkeen tullaan Jumalan huoneeseen, että saadaan yhdessä Jumalan kansan kanssa. Ja siellä missä pyhä henki toimii, siellä koetaan tämä hengen ilmapiiri niin, että kokous päättyy, niin katsotaan kello, että kuinka pitkä jakso menee, että taas saadaan tulla. Kuinka pian taas saadaan olla yhdessä. Näissä tilanteissa ei tarvi miettiä, että milloin kokous päättyy ja viedään kello vielä korvan juureen, että käykö se kello. Varmasti käy. Kun Jumalan henki yhdistää meidät toinen toisiimme ja saadaan kokea, mitä on hengen maailman yhteen kuuluvaisuus pyhässä hengessä. Ne ovat pitoja. Ne ovat juhlia, halleluja, jota emme osaa ilmaista sellaista sellaisena, kun tämä koetaan täällä. Tätä ja paljon enemmän sisältyy tähän ilmaisuun hengen yhteys. Tästäkin osuudesta voisi pitää vaikka Raamattu tunti sarjan. Mutta senkin jätän nyt tähän. Sitten hyppään näihin jakeisiin, mikä alkaa tästä jakeesta 5 eteenpäin. Tämähän ilmaisu alkaa sanoilla, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Jos meidän oikeastaan täytyisi antaa muutamalla sanalla Kristuksen elämästä ja työstä ja lunastuksesta jonkinlainen määritelmä, käytetään nyt vaikka tämmöistä teologista hienoa ilmaisua. Täytyisi muutamalla sanalla antaa Kristuksen persoonasta määritelmä hänen työstänsä. Se on sanottu näissä jakeissa, näissä lauseissa. Pähkinän kuoreen puserrettuna muutamalla jakeella koko Kristuksen lunastustyön suuruus. Minä haluan teidän kanssanne jakaa jonkun asian tästä. Tällä puolella puhujapulpettia aika menee, että ihan livahtaa. Siellä puolella on toisin. Sitä varten mä katson kelloa, että ei nyt kovin kauan istuta täällä. Minä haluan mainita teille muutaman asian tästä filippiläiskirjeestä. Ensimmäisenä numero 1. Kristus oli valmis käymään lunastuksen tien vapaaehtoisesti. Sitten numero 2. Isä koroitti Jeesuksen. Sitten numero 3. Jeesuksen nimi on yläpuolella kaiken ja kaikkia. Ja sitten 4. Jeesukselle on annettu universaalinen valta kaikkialla. Täällä on paljon muutakin, mutta minä haluan mainita nämä muutamat asiat tässä puheeni loppuosassa. Ensimmäisenä. Jeesus on valmis astumaan vapaaehtoisesti lunastuksen tielle. Ei sitä näillä sanoilla sanota nyt täällä filippiläiskirjeessä, että joku jää miettimään, että eihän tuo saarnamies osaa lukea. Kyllä minä nyt näen, on mulla ainakin välttävä sisälukutaito. Kyllä minä nyt näen, ettei sitä ilmaisua täällä sellaisenaan sanota. Mutta kun me katsomme näitä jakeita, me näemme, mitä tähän sisältyy. Kristus oli valmis astumaan lunastuksen tielle vapaaehtoisesti. Minä tuolla nyt ystävien kodissa, kun minä päivällä tätä Jumalan sanaa sinä katselin. Minä koin suunnatonta iloa, kun isä ja poika aikojen aamussa käyvät neuvonpitoa Jumalan taivaassa. Jumalan kuvaksi luotu ihminen, jollaisia te olette ja minä olen. Lähti omille teillensä. Synti sai ihmisen pauloihinsa. Isä ja poika käyvät neuvonpitoa ihmisen lunastamisesta. Millä tavalla hänet asetetaan kohdalle, jos käytän tätä ilmaisua. Minä olen aivan varma, että isä ei koskaan pakottanut poikaansa Kristusta tälle tielle pakotettuna. Sinun on mentävä, sinun täytyy suorittaa tuo tehtävä. Vaan täällä sanotaan, hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muun. Tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin itse. Nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, samaan ristin kuolemaan asti. Kyllä minä muistan ja tekin muistatte, kun Kristus taistelee Getsemaanessa. Maailman syntitaakka virheettömille hartioille laskettuna. Taistelu on niin rajuva, että hiki pusertuu veripisaroina, niin kuin muistatte. Ja Herra jopa kysyy, että onko mahdollista, isä, että tämä menee ohi. En minä siinäkään tilanteessa ja hetkessä usko, että Herra oli valmis siirtymään syrjään niin, että en tahdo käydä tätä lunastajan tietä. Mutta maailman synti hartiolle laskettuna taistelussa on niin rajua, että meistä ihmiset kukaan emme osaa sitä ymmärtää eikä koskaan. Lunastajana Herra oli valmis käymään loppuun saakka lunastuksen tien. Tämä vapaaehtoisuus sisältyy voimakkaasti evankelmin asioihin. Siellä jossakin, kun olin kokoussarjassa, tämä on Suomessa, ei muualla, vaan Suomessa, eräällä paikkakunnalla ollessani minulle mainittiin erään kodin nuorista. Siinä kodissa on 4 lasta, lääkäristä insinööriin koulutettuja lapsia hyvissä viroissa tämän maan keskellä. Uskovia kaikki nuoret. Opiskeluaikoinaan säilyttivät uskonsa Kristukseen. Ovat uskossa tänä päivänä. Eräs sen paikkakunnan rouva, kun halusi nykästä tätä uskovaa perhettä, äitiä ja isää ja näitä nuoria, jotka alttiisti palvelevat Kristusta, niin sanoo näin, että kyllähän senkin kodin nuoret ovat uskovia, kun ne on siihen nujerrettu. Ei näitä nuoria kukaan nujerrettu. Eräänä päivänä vapaaehtoisesti lähtivät seuraamaan Kristusta. Eikä tänäänkään ketään nujerreta. Tämä on aina vapaaehtoisuuden tie. Aina. Ja minä olen äärettömän kiitollinen saadessani saarnamiehenä mainita tänäänkin iltana. Tässäkin lauantailla juhlassa Kristus ottaa vapaaehtoisesti vastaan syntisiä ihmisiä. Ja sinä ja minä saamme vapaaehtoisesti tulla hänen tykönsä. Meitä ei nujerreta. Mutta suurin armo on se, kun syntinen ihminen kohtaa auttajansa Kristuksen. Tällainen Kristus täällä tänä iltana. Toinen asia, josta haluan tässä mainita. Täällä jakeessa 9 ensimmäisessä lauseessa sanotaan näin. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle koroittanut. Jumala on hänet korkealle koroittanut. Kenen koroittanut? Kristuksen. Jumala on hänet korkealle koroittanut. Jumalan sanaa toistaa itse itseänsä. Joskus minäkin olen kuullut sanottava, että Raamatun kieli ja ilmaisu on niin vaikea, että ei sitä ymmärrä. No, omalla viisaudella ja ymmärryksellä tämä sana ei aukeakaan. Siinä tarvitaan Pyhän Hengen kirkkautta ja Pyhän Hengen osallisuutta, niin saat kokea juhlaa, jota et osaa sellaisena ilmaista. Täällä jakeessa 3. Minä palaan sen verran nyt takaisin tässä ilmaisussa. Täällä jakeessa 3 tämä alkaa näin. Ettekä tee mitään itsekkyydestä. Itsekkyydestä. Sen jälkeen, kun mä oon Suomesta lähtenyt pois nuorena miehenä, mä olen joutunut opettelemaan kieli toisensa jälkeen. Mä oon käynyt aikanaan englanninkielistä koulua Sveitsissä, sieltä siirtynyt ranskalaiseen kouluun Ranskassa, ja sitten Afrikassa olemme joutuneet opettelemaan paria afrikkalaista kieltä, Suomen kielen lisäksi mä oon joutunut opettelemaan 4-5 kieltä. Mä jotain tiedän, mitä on kieliasioiden omaksuminen ja kielten oppiminen. Se on tullut määrätyllä tavalla yhdeksi elämän tehtäväksi. Nyt tässä yhteydessä, kun tämä jae 3 suomalaisessa ilmaisussa sanoo näin, ettekä tee mitään itsekkyydestä. Kreikan kielessä sana itsekkyys tarkoittaa, taikka käytetään sanaa eriteija. Ja tämä sana eriteija tarkoittaa sitä, että joku ymmärtää taktiikalla paikka itsellensä. Tämähän ei ole muuten vierasta tänäkään päivänä. Mitäs kaverista, kunhan minä vaan? Kun joku Raamatun päivinä halus saada jonkun viran hallitsija taikka johonkin korkeaan asemaan, niin käytettiin ilmaisua eriteija. Hän kyynärpää taktiikalla raivaa paikka itsellensä. Nyt täällä jakeessa 9 sanotaan, sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut. Jeesus ei koskaan tarvinnut käyttää tätä eriteijasysteemiä. Raivata itsellensä paikka jostakin. Jumalan sana sanoo, että Isä on hänet korkealle koroittanut. Hallelujaa! Me emme ole täällä lauantaina juhlassa jonkinlaisessa juhlassa vaan, vaan me olemme täällä koroitetun Kristuksen kasvojen alla. Ja sitä varten henki oikein jubileeraa ja riemuitsee. Me olemme koroitetun Kristuksen kasvojen alla täällä lauantai-illan evankeliumin juhlassa. Ja silloin kun meille annetaan koroitetun Kristuksen kasvojen eteen audienssi, me emme tule jonkinlaisen hallitsijan vastaanotolle, vaan koroitettu Kristus, hallelujaa, Isän koroittama Jeesus. Tämä on niin mahtava ilmaisu Jumalan sanassa, että nopealla sanomisella me pystymme raapaisemaan vaan pintaa. Mitä on olla koroitetun Isän koroittaman Kristuksen jalkojen juuressa? Käytän ilmaisua, jota eilenkin sanoin useamman kerran. Me, jotka olemme hyppysellinen savea, meille annetaan audienssi tulla koroitetun Kristuksen vastaanotolle ja kokea hän rakastaa minua. Hän ottaa minut vastaan. Hän hyväksyy minut. Voi mikä armo. Tällainen Kristus täällä tänäkin ilta. Sitten samassa jakeessa sanotaan, ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Minä jälleen mainitsen näistä nuorista, jotka täällä ovat laulaneet. Emme me ole kyselleet toisiltamme, että mistä laulat ja mistä saarnaat. Ei ne ole kysynyt minulta, että Niilo Mäenpää, mikä sun saarnas punainen lanka on tänä iltana. Mistä sä aiot puhua? Ei alastua sanaa. Mutta pyhä henki ei leiki koskaan sokkosleikkiä missään tilanteessa. Hän tietää Jeesulle osoitteen. Minkä hän antaa missäkin tilanteessa sanan ja sanoman. Tämän illan sanoma on sisältynyt paljon ilmaisuun, josta ystävät ovat laulaneet täällä Jeesus sinne arvovallasta ja voimasta. Hän tuli aivan ensimmäisestä lauluista jo esille, kun nämä ystävät täällä lauloivat. Mikä voima ja arvovalta on Jeesus nimessä. Nyt täällä sanotaan, että antanut hänen nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, ja tämä nimi on Jeesus. Jeesus! Jeesus! Mä mainitsin teille eilen, että mä oon viime vuosina ollut sairassa, Raamattu koulutyössä opettajana. Kun menin sinne ensimmäistä kertaa, minä sain kutsun sekä norjalaisten että afrikkalaisten taholta. Minä olin lähinnä norjalaisten työyhteydessä siellä, ainoana suomalaisena sillä alueella. Kun sitten siellä näiden afrikkalaisten työtovereiden kanssa, armoitettujen evankeliumin työntekijöiden kanssa, sain olla työyhteydessä. Eräs afrikkalainen, monta kymmentä vuotta evankeliumin työssä ollut veli, mainitsi erään asian, jonka kerron teille tässä. Millainen voima on Jeesus nimessä? Kun ruotsalaiset ja norjalaiset aloittivat tällä osalla Zairea lähetystyön runsa 70 vuotta sitten, Zairessa on tänä päivänä yksinomaan helluntai-seurakuntiin kuuluvia uskovia noin 1 000 000. Minä en ollut tällä matkalla millään pioneerialueella siinä mielessä, vaan siellä ovat seurakunnat suuria. 2000–5000 jäsentä on hyvin tavallista tällä alueella seurakunnan jäsenmäärä. Ja kun siellä kokoonnutaan yhteen, kansaa on 1000 määrin. Ei sitä varten, että Niilo Mäenpää tulee saarnaamaan. Kansaa on 1000. Aivan sama puhui minä tai puhuu kansallinen. Kansaa kokoontui 1000 ihmisiä kuuntelemaan Jumalan sanaa. Siellä rakastetaan kuulla Jumalan sanaa. Tällä alueella, kun ensimmäiset ruotsalaiset, tai ei voida puhua edes monikossa, vaan puhutaan yksikössä, kun ensimmäinen ruotsalainen runsas 70 vuotta sitten tuli tälle alueelle, hän lähti Ruotsista, nyt minä puhun oikein riikin ruotsalaisesta miehestä. Hän lähti Ruotsista sillä tavalla, että ei puhunut englantia, ei puhunut ranskaa, ei puhunut mitään näitä maailman suurempia kieliä. Puhu vaan ruotsia. Ja ajatteli näin, että kun minä tulen sinne Keski-Afrikkaan, minä opettelen jonkun niistä paikallisista afrikkalaisista kielistä. Ja aloitan sitten evankeliumin työn siellä kansan parissa. Zairessa on maan kieliä noin 300. Eroavat niin paljon toisistaan niin kuin meillä suomi ja ruotsi. Kun tämä ruotsalainen veli tulee Zaireen, hän ei osaa kommunikoida, puhua kansan kanssa mitään. Siellä ei ymmärretä ruotsia ja hän ei osannut taas heidän kieltänsä. Päämäärä oli, että opettelen maan kielen. Ei kulunut kuin joku viikko aikaa, kun tämä ruotsalainen kuolee voimakkaan malariakohtauksen saaneena. Siihen aikaan malariaa vastaan ei ollut keksitty lääkkeitä tällä tavalla kuin tänä päivänä. Me, jotka Afrikassa elämme, me otamme joka päivä tabletin malariaa vastaan. Ja siitä huolimatta saat nämä malariapuuskat ja sairaudet. Mekin sairastimme miltei joka 3. kuukausi, 3–4 vuorokautta. Hirvittävässä kuumeessa ja päänsäryssä. Sitten se menee ohi ja taas tiedät, että noin 3 kuukautta, niin taas makaat jonkun päivän vuoteessa. Tämä ruotsalainen saa tämän voimakkaan malaria-sairauden ja muutaman viikon kuluttua siirtyy ajasta iäisyyteen kuoleman kautta. Nyt olisi voitu ajatella näin, että mieletöntä lähettää miestä kielitaidottomana Keski-Afrikkaan ja muutaman viikon kuluttua hän kuoleman kautta siirtyy ajasta iäisyyteen, ei minkäänlaista tulosta ja satoa. Kun tämä kielitaidoton ruotsalainen kulkee siellä afrikkalaisissa kylissä, afrikkalaisissa majoissa, tapaa afrikkalaisia, ei pysty keskustelemaan heidän kanssaan, mutta toistaa yhtä ainutta sanaa ruotsalaisella aksentilla korostuksella, Jeesus, Jeesus. Jeesus kulkee majoissa ja kylissä ja toistaa ainoastaan yhtä sanaa, Jeesus. Ja sitten tulee kuolema ja kuolema. Hänen kuolemansa jälkeen nämä paikalliset afrikkalaiset olivat niin kiinnostuneita tietämään, että mitä tähän sanaan Jeesus sisältyy. Kun tämä mies ei pystynyt sitä heille selostamaan enempää, kun ei osannut kieltä. Olivat niin kiinnostuneita, että mitä tähän sanaan Jeesus sisältyy. Lähettävät joitakin hyvän matkaa kauemmaksi, jossa tiesivät, että siellä oli lähetystyön tekijöitä, ottamaan selvää, että mitä tarkoittaa sana Jeesus. Nämä muutan pari lähetettyä nuorta saavat kuulla, että Jumala rakasti maailmaa. Ja lähetti poikansa maailman syntien sovitukseksi ja uskomalla tähän Jumalan poikaan, mitä me syntimme anteeksi. Ja tämä Jumalan pojan nimi on Jeesus. Nämä nuoret avaavat sydämensä Jeesukselle. Kokevat voimakkaasti uudeksi syntymisen ja syntien anteeksi saamisen. Palaavat kotikyliinsä. Siellä syntyy voimakas herätys. Satoja ja satoja tulee uskoon. Ei julistajia, ei opettajia. Saatiin vaan tietää, mitä merkitsee nimi Jeesus. Tällä tavalla alkoi herätys tällä osalla Zairea. Kun mä sain kuulla tämän iäkkään afrikkalaisen työtoverin kertomana tästä, tässä. Minä monta päivää koin suunnatonta juhlaa. Nimi Jeesus! 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 Jossain afrikkalaiskylässä avataan sydän ja siellä syntyy herätys ja satoja tulee uskoon. Kun seuraava ruotsalainen tulee myöhemmin näille alueille, tapaa siellä suhteellisen suuren seurakunnan. Hän ihmettelee, miten tämä voi olla mahdollista. Ei lähetystyöntekijöitä, ei julistajia, ei evankelmin työssä olevia. Miten se voi olla mahdollista, että täällä on uskovien joukko tällaisena? Tämä kertoo, sieltä teidän maastanne tuli mies, joka ei osannut puhua meidän kanssamme. Hän toisti vain yhtä sanaa, ja se sana oli Jeesus. Me otimme selvää, että mitä tähän nimeen sisältyy, ja kun saimme tietää, me avasimme sydämemme tälle Jeesukselle. Tässä on nyt tulos. Tätä merkitsee ystävät nimi Jeesus. Nimi, jota saarnataan kaikkialla maailmassa, Keravalla, Helsingissä, Turussa, maailman ääriin saakka. Meidän pelastuksemme on nimessä Jeesus. Hallelujaa. Minä olen katsellut tätä kaunista temppeliä eilen ja tänään. Ja yhden asian kokenut äärettömän voimakkaasti ja suurena ilona. Ulkonaiset puitteet, kauniit ja nykyaikaiset. Ja tämän ulkonaisen nykyaikaisen temppelin keskellä vanhanaikainen sanoma, nimi Jeesus. Jeesus! Jokainen mies ja nainen, kun astuu tämän temppelin ovesta sisään, kuuntelee täällä laulettua tai julistettua sanomaa, jossa tuodaan esille nimi Jeesus, pelastaja, lunastaja, sovittaja, parantaja, voimanantaja. Ja kun sydämme ovet avataan Sepposen selälleen tälle Jeesukselle, tapahtuu kaikki, mitä me tarvitsemme. Elämä eilinen jää kuormineen ja synteineen ja taakkoineen ja alkaa uusimatta yhteys hänen kanssaan, jonka nimi on Jeesus. Sitä varten me saarnaamme. Minäkin puhun niin reilusti, että kenenkään ei tarvitse kysyä, että mitä se sössöttää. Sanon niin reilusti, että jokainen ymmärtää ja kuulee, mistä on kysymys. Nimi Jeesus, Isän antama nimi, kaiken yläpuolella oleva nimi. Jeesus, Jeesus. Jos täällä tänään on joku ystävä mukana tässä lauantailan kokouksessa, jonka sydämeen ja elämään tämä nimi ei ole vielä painettu, et ole ottanut häntä vastaan henkilökohtaisesti. Sä oot hyvässä juhlatilaisuudessa täällä tänään. Täällä on Kristus, koroitettu Kristus, hallelujaa, Isän koroittama Kristus. Ja sitten viimeinen asia, että mä lopetan. Täällä jakeessa 11, tämän lukemamme jakson viimeinen jae sanoo näin. Ja jokaisen kielen pitää tunnustama Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. On se mahtavaa, kun sen saa sanoa vapaaehtoisesti, sydämen rakkaudella ja lämmöllä ja ilolla. Jeesus Kristus on Herra. Tässä edellisessä jakeessa nimittäin sanotaan, että jokaisen polven pitää notkistuman Jeesuksen nimeen. Ja tässä luetellaan kolme ulottuvuutta, missä näitä on. Polvia ja ihmisiä. Tämä ei ole teidän sananne, eikä se ole minunkaan sana, vaan se on kirjoitettu Jumalan sana. Jokaisen! Ei tarvitse puristaa eikä pakottaa, vaan saa sanoa sydämme ilolla ja rakkaudella, Jeesus Kristus on Herra. Halleluja. Mahtava evankeliumi. Mahtava evankeliumi. Siinä on kätketty niin paljon jumalallista, että me osaamme antaa kuin tippaleipiä toisillemme. Minä en välitä muuten tippaleivistä. Mä ihmettelen, että vilja rypistetään yleensä sillä tavalla. Mutta tässä yhteydessä mä en käytä ilmaisua, että me voimme antaa toisillemme kuin tippaleipiä. evankeliumi on niin mahtavaa, että se pieni rahtunenkin riemastuttaa niin, että tahdon rahkeissa pysyvä. Kun oikein saa kokea, että Jumala evankeliumi on niin laajaa, korkea ja syvää ja kaikkialle luovaavaa, että me osaamme ymmärtää tämän pienen osuuden. Ja sekin riemastuttaa niin, että ollaan kuin mahtavimmissa pidoissa, niin kuin ollaankin. Tästä Kristuksesta me laulamme ja soitamme ja saarnaamme ja rukoilemme ja todistamme ja teemme kaikkemme. Kristus on sen arvoinen. Ja mä olen iloinnut täällä Keravalla eilen ja tänään ja vielä huomennakin, jos saan olla teidän kanssanne parissa kokouksessa. No iloinnut täällä siitä ilmapiiristä, mitä täällä on koettu. Saada kokea Kristuksen evankeliumin laajuutta ja armoa. Sen kirkkautta ja väkevyyttä. Ja tämä ilmapiiri tarttuu. Tämä on niin kuin hunaja, joka vetää puoleensa. Ja pitääkää, kalliit ystävät, evankeliumi sellaisenaan, että siinä Kristuksen osuus on niin korkealle korotettuna, että tämän ajan hätääntynyt ihminen tietää, mihin tarttua kiinni. Minun perheessäni ja suvussani on hyvin paljon sairaala-ala ihmisiä. Tyttäreni muun muassa viimeksi valmistui erikoissairaanhoitajaksi viime joulun alla kirurgian erikoissairaanhoitajaksi. Mä jotain tiedän näistä sairaala-alan asioista. Kun Turun yliopiston sairaalassa, silloin perheeni jäseniä töissä useampiakin, kun siellä sairaalassa eräs iäkäs mies makaa sairaalan vuoteella. Nykyisin sairaalassa sängyt ovat sellaisia, että siinä yläpuolella on semmoinen nostoteline huonommilla potilailla, että siitä saa tarttua kiinni ja vetää itseänsä ylös. Siellä makas aikoja taaksepäin eräs mies. Hänen sänkynsä yläpuolella ei ollut sitä nostotelinettä, mihin olisi voinut tarttua ja vetää itsensä istuma-asentoon. Niin tämä mies sanoo siinä, että kun olisi nyt joku, johon tarttua kiinni, ja vetää itsensä ylös. Minä käytän nyt toisessa yhteydessä tätä turkulaisen sairaan miehen ilmaisua. Meillä on jotakin, mihin tarttua kiinni, joka vetää meidät ylös. Ja tämä jotakin on Kristus. Hallelujaa. Saa tarttua kiinni koko kouralla ja kokea. Minä saan pitää kiinni tästä Kristuksesta. Ja hän nostaa siitä elämän tilanteesta ja antaa minulle asia. Suuremmoinen Kristus. Halleluja. Voimakas Kristus. Ja nyt me rukoillaan. Halleluja. Isän koroittama Kristus, me jumaloimme ja palvomme sinua tänäkin lauantai-ehtoona, koroitettu Jeesus. Halleluja. Me emme ole sinua sellaisenaan koroittaneet, vaan Isä on sinut koroittanut. Mutta mekin haluamme koroittaa, ylistää ja palvoa, joka olet aina arvollinen saamaan ylistyksen, kiitoksen ja palvonnan. Ei vaan kerran perillä Jumalan taivaassa, jolloin laulu soi kuin vetten pauhu, vaan me olemme tänäkin iltana valmiit ylistämään, kunnioittamaan ja palvomaan sinua. Me jatkamme rukousta vielä hetken tässä, mutta mä kysyn ihan tässä välillä, että jos täällä tänään on ystäviä, joilla on asiaa Kristukselle. Mä kun en tunne koko tätä kuulijakuntaa kaikkineen, niin mä kysyn ihan ensimmäiseksi ja näin välittömästi ja suoraan ja rohkeasti. Jos täällä tänään on joku ystävä, joka et ole vielä tietoisesti elämääsi antanut Kristukselle, sä oot hyvässä juhlassa täällä tänä iltana. Täällä on koroitettu Kristus. Hän rakastaa sinua. Kutsuu sinua, odottaa tykönsä.